informācija tāda, nu, mūsu autobuss atradās mūsu virzienā uz mūsu joslas. Un autobuss, kas ir pretējis, nu, cik mums tā informācija šobrīd ir, pretīm nākošais autobuss ir novirzījies no savas joslas un ieskrējis šoferu virzienā. Nu, tātad divi šoferi saskrēja savā starpā, teiksim, tā varētu pateikt. Tas notika aptuveni kaut kur ap 3 naktī. Tas jā, Poķka, tas ir ļoti tālu no Maskavas. Tas ir pusceļā, tas ir aiz Latvijas robežas, kaut kāds 100 km. Tas šofers, kas sēdēja pie stūras, tas ir gājis bojā un sakarā ar to tikai otrais šofers dod kaut kādas liecības. Un arī mums informācija. Bet tā lieta ir tāda, ka tas otrais šofers gulēja. Viņam ir speciāli guļam vieta, un viņš guļam vietai gulējis, ja? Un tāpēc viņš to informāciju dod, nu, vairāk kā liecinieks. Pats viņš nav visu redzējis, jo viņš tos informācijas salas, ko viņš tam ir brīdī, nu, varēja pateikt, nu, kā viens no pirmajiem, kas ir bijis tur tā savārā. Tie, kuriem nebija nekādas problēmas, viņi jau ir aizvestu tālāk ar mūsu autobusu uz Maskavu. Pārējie cilvēki, 19, kas ir cietuši, viņi atrodas blakus slimnīcās, un par to mēs tagad cenšamies to informāciju apkopot.